Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda odamlarga gaz sepildi.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab. Manakay.
Ichki ishlar vaziri ortidan Qashqadaryo hokimi chiroqchiliklarni tinchlantirdi. Zarafshon tabiat bog'i fojiasi. Ekologlar qo'riqxona maqomini qaytarishga chaqirmoqda. Xalq ta'limi vaziri tizimdagi ahvolni qoniqarli emas deya baholadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Qariyb 2 hafta muqaddam xalq ta'limi vaziri lavozimiga tayinlangan Baxtiyor Saidov maktablardagi ahvolni qoniqarli emas deya baholadi. Bunday xulosaga u o'tgan hafta vazirlik vakillaridan iborat ishchi guruh bilan birgalikda 3 viloyatga qilgan safari ortidan kelgan. Safar chog'ida yangi vazir ayrim o'qituvchilar bilan suhbatlashgani va hatto o'z fani bo'yicha oddiy savolga ham javobni bilmaydigan o'qituvchilar borligiga guvoh bo'lganini qayd etgan. O'zbekistonda shu yil 29 noyabr kuni imzolangan hukumat qarori bilan sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus rejim tashkil etish va uning faoliyatini yo'lga qo'yish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda Huquqiy axborot Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Nizomga muvofiq maxsus rejim IT parkning alohida bo'g'ini bo'lib, u yerda alohida huquqiy yengilliklar yaratiladi va yuridik shaxslar hamda ilmiy tashkilotlar tomonidan dasturiy mahsulotlar tajribadan o'tkaziladi va amaliyotga joriy etiladi. O'zbekiston poytaxtida yer usti halqa metro liniyalarining qurilishi loyihasining umumiy qiymati 354.136 million AQSh dollarini tashkil etadi. Bu raqam hukumatning shu yil 26 noyabrda imzolangan qarori bilan tasdiqlangan. Norma axborot huquqiy portali qaydichi, bu mablag'ning 208.398 million dollari davlat budjetidan, 108.390 million dollari tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi krediti hisobidan, 37.76 million dollari davlat ulushi hisobidan qoplanadi. Bundan tashqari loyiha uchun Xitoyning Exim bankidan 500 million AQSh dollari miqdorida qarz olingan. Markaziy bank joriy yilning 1-iyul holatiga O'zbekistonning tashqi qarzi qariyb 36 milliardga yetganini bildirgan. Bu qarzning qanchasi Xitoy hissasiga to'g'ri kelishi to'g'risida aniq ma'lumot taqdim etilmagan. Qirg'iziston shu yilning 1-dekabrdan boshlab o'z hududiga kirishda koronavirus infeksiyasiga chalinmaganlik haqidagi PCR test natijasi bo'lishini shart qilib qo'ymoqda. Hukumat matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur qaror koronavirusning yangi shtammi tarqalishini oldini olish maqsadida qabul qilingan. Ta'kidlanishicha, yangi shtamm bilan kasallanish holatlari aniqlanayotgan mamlakatlar fuqarolarining Qirg'iziston hududiga kirishi taqiqlanadi. Bu mamlakatlar ro'yxati e'lon qilinganicha yo'q. AQSh elchixonasi Tojikiston chegaralari xavfsizligiga ko'maklashish maqsadida mamlakat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlariga 18 jip avtomobilini topshirdi. Bu haqda elchixona matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Umumiy qiymati 1.3 million dollardan ortiq avtoulovlarni elchi Jon Pamirshaimdan Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondoni Rajabali Rahmonali qabul qilib olgan. Qo'shma Shtatlar 1992 yildan beri Tojikiston xavfsizlik sohasiga qiymati 30 million dollardan ko'proq ko'mak bergan. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotiga a'zo davlatlar Rossiya Federatsiyasida 2020 yil 20 avgust kuni Aleksey Navalniyga qarshi kimyoviy zaharlovchi modda qo'llanilganini o'ta keskin qoralaydi deyiladi tashkilotning 29 noyabr kuni bo'lib o'tgan konferensiyasida qabul qilingan Aleksey Navalniy bo'yicha qo'shma bayonotida. Hujjatga 55 ta davlat imzo chekkan. Bayonotda Navalniy inson nerv tizimini zararlovchi novichok moddasi bilan zaharlanganini ko'rsatgan mustaqil tadqiqot natijalariga to'la ishonch bildirilgan. Asabni falajlovchi modda bilan har qanday zaharlash kimyoviy qurolni qo'llash o'laroq talqin qilinadi. Bu xalqaro standart va me'yorlarga ziddir deyilgan bayonotda. Avstriya rasmiylari COVID-19 ga qarshi emlovdan o'tishdan bosh tortganlarga jarima joriy etishni rejalamoqda. Bu haqda majburiy vaksinatsiya to'g'risidagi qonun loyihasining dastlabki versiyasida aytilgan. Mazkur chora 2020 yilning fevral oyidan joriy etilishi mumkin. Loyihaga muvofiq emlanishdan bosh tortganlar 3600 evro jarima to'lashi kerak bo'ladi yoki 4 oyga ozodlikdan mahrum etiladi. Agar biror kishi rasmiylarning emlov zaruratiga oid ogohlantiruvini 2 marta e'tiborsiz qoldirsa, u 7200 evro miqdorda jarimaga tortiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Daraxtlarning ommaviy kesilishi oqibatida Samarqand viloyatining Jonboy tumanidagi Zarafshon milliy tabiat bog'i bir necha yil ichida yarim yashil vohadan deyarli cho'lga aylandi. 2004-2020 yillardagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini solishtirganda to'qay o'simliklarining keskin kamayib ketganini ko'rish mumkin. Milliy bog'ni yo'qolib borayotganidan qator sabablarni aniqlagan olimlar va ekologlar hukumatdan milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarishni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Noyob yovvoyi hayvonlar, qushlar va o'simliklarga boy Zarafshon milliy tabiat bog'i so'nggi bir necha yil ichida deyarli quruq cho'lga aylandi. 2004 va 2020 yillardagi Google'da olingan fotosuratlarni solishtirgan ekologlar noyob to'qay o'simliklari 2 yoki undan ko'proq marta qisqarganini aytishmoqda. Qo'riqxonada ayanchli vaziyatga birinchilar qatorida jamoatchilik e'tiborini qaratgan Samarkandskiy Vestnik gazetasi jurnalisti Anastasiya Pavlenko Ozodlik bilan suhbatda bir guruh ekolog olimlar va tadqiqotchilar davlat tomonidan qo'riqlanayotgan Zarafshon milliy tabiat bog'ining yarim cho'lga aylanib borayotganining bir nechta sabablarini aniqlaganini aytadi. Bu yerda muammo bitta emas. Eng avvalo Zarafshon daryosidagi qazish ishlari, unda to'g'onlar qurish. Milliy park hududida qonunga xilof ravishda qum va shag'al qazish ishlari olib borilmoqda. Yuk mashinalari yuribdi. Bu suv bilan bog'liq usiz ham og'ir vaziyatni yomonlashtirmoqda. To'qayzorlarning kamayishi esa noyob mahalliy hayvonlarning yashash va oziqlanish hududlarining qisqarishiga olib kelmoqda. Ikkinchidan, milliy bog'ning ekologik zonalashtirish xususiyatlarini inobatga olmasdan noto'g'ri boshqarish. Qo'riqxona o'ta ayanchli ahvolda, unga yordam kerak. 2018 yil fevralida Zarafshon qo'riqxonasi milliy tabiat bog'iga aylantirilgandi. Rasmiy sabablar hanuzgacha noma'lum, dedi jurnalist Anastasiya Pavlenko. Jurnalist ekoturizm nimaligini va uni tabiatga zarar yetkazmasdan qanday qilib to'g'ri tashkil etish haqida mutlaqo ma'lumotga ega bo'lmagan holda milliy bog'ga uyushmagan tashrif buyuruvchilarning katta guruhlari qabul qilinayotgani, maktab o'quvchilari, talabalar va kattalar, jumladan bug'ularning asosiy yashash joyi bo'lgan hududda hech qanday nazoratsiz harakatlanayotganini ta'kid qildi. Suhbatdosh Samarqandni asrab qolamiz jamoatchilik guruhi a'zolarining tadqiqotlar natijalarini ham misol keltirdi. Guruh a'zolari milliy bog' hududida kesilgan ulkan daraxtlar to'nkalari, tabiat qo'riqxonasi hududida qurilish ishlari olib borilayotgani, hududning ayrim qismlari to'siqlar bilan o'ralgani, ekinzorlar va haydalgan yerlar mavjudligini qaydga olgan. Yovvoyi hayvonlar uchun katta xavf tug'dirayotgan yana bir omil yon atrofdagi kottejlardan baralla yangrayotgan musiqa va shovqin, karyerda ishlayotgan texnikaning baland ovozi, yuk tashuvchi katta mashinalarning qo'riqxona hududida bemalol harakatlanishi ekani aniqlandi. Qo'riqxonada daraxtlarning yo'qolib borayotganini mutaxassislar antropogen vaziyatga ham bog'lashmoqda. 1975 yilda tuzilgan Zarafshon milliy tabiat bog'i Samarqand viloyatining janubi sharqida Zarafshon daryosining o'ng qirg'og'ida tashkil etilgan. 2000 gektardan ortiq yerni egallagan bog' hududi daryo bo'ylab 46 kilometrga cho'zilgan. To'qayzorlarni va unda yashayotgan hayvonot olamini saqlab qolish uchun tuzilgan Zarafshon qo'riqxonasi Xalqaro yovvoyi tabiatni muhofaza qilish jamg'armasining Global 200 ro'yxatiga kiritilgan. Mutaxassislar Samarqand shahridan 8 km uzoqlikda Jonboy va Bulug'ur tumanlari o'rtasida joylashgan qo'riqxona mahalliy aholi hujumiga tez-tez uchrab turishini ham aytib keladi. Jonboyliklar va Bulug'urliklar daraxtlarni kesish, maskan hududida mol boqish, noqonuniy ov qilish ustida ko'p marotaba ushlangan faktlar mavjud. Samarqandni asrab qolamiz jamoatchilik guruhi a'zolaridan biri biologiya fanlari nomzodi ekolog Natalya Marmazinskaya 10 yilcha oldin bu qo'riqxonada direktor muavini lavozimida ishlagan. Xullas, Zarafshon daryosi va Zarafshon milliy tabiat bog'ini saqlab qolish zarur, chunki daryo va to'qay o'rmonlarining ekotizimlari o'zaro bog'liq bo'lib, mintaqaning biologik xilma-xilligi va ekologik barqarorligini saqlashda ulkan ahamiyat kasb etadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Natalya Marmazinskaya. Ozodlik suhbatlashgan atrof-muhit himoyachilarining aytishicha, qo'riqxona maqomi milliy bog'ga aylantirilgach, yuqori idoralar unga o'rmon xo'jalligiga qaragandek munosabatda bo'la boshlagan. Sanitar tozalash bahonasida sobiq qo'riqxonada daraxt kesish boshlangan. Shu sababli mutaxassis olimlar Zarafshon milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarish uchun O'zbekiston davlat rahbariyatiga murojaat qilayotganini gapirib kelmoqda. Samarqandni asrab qolamiz tashkiloti 2019-21 yillar davomida 430 dona oq terak va oq tol daraxtlarini sanitariya holatida kesish bahonasida yo'q qilingani aniqlangan. Guruh xodimlari keltirayotgan vaziyatni o'rganish maqsadida Ozodlik Zarafshon milliy tabiat bog'idagi vaziyatni o'rgandi va kesilgan daraxtlar qurib borayotgan daraxtlarga guvoh bo'ldi. Shuningdek, qo'riqlanayotgan hududda hozirda ham ishlayotgan qurilish texnikasi va yuk mashinalari yurganini ko'rish mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Zarafshon milliy tabiat bog'i ro'parasida Samarqand viloyati hokimiyati buyrug'i bilan Samarqand sayyohlik markazi qurilayotgani ekologlar xavotirlarini oshirgan. 26 noyabr kuni Ekologiya qo'mitasi raisi o'rinbosari Islombek Boqijonov Zarafshon daryosidagi karyerda reyd o'tkazilganini, Zarafshon daryosi bilan bog'liq tadbirkorlik faoliyati bo'yicha 7 holatda ruxsatnoma berishga rad etilganini ma'lum qildi. Zarafshon milliy tabiat bog'i O'zbekistonning eng muhim ornitologik hududlari ro'yxatiga ham kiritilgan. Shuningdek, qo'riqxonada Buxoro bug'ularini qayta tiklash bo'yicha ko'p yillik ishlar olib borilib, unga tabiatni muhofaza qilish bo'yicha qator xalqaro tashkilotlar jalb qilingan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Uch nafar ayol meni do'pposhda bo'lishni boshladi.
YouTube kanalidagi yakka bog'liklar blogi muallifi 35 yashar bloger Eldor Haydarov kaltaklanganini iddao qilmoqda. Qashqadaryolik blogerning ozodlikka aytishicha, 24 noyabr kuni oq xalat kiygan Yakkabog' tumani shifokorlari va yana 2 erkak uni kaltaklab behush qilgan.
2 nafar farzandimni Yakkabog' stansiyada doktorxonasiga olib ketdim. Doktorlar meni farzandimga qaramadi. Men u sifatdan foydalanib, ularni boshliq Sarvar Jurayevni oldiga bordim. Sarvar Jurayevga men aytdim, doktorlar yetishmayapti. 1-2 nafar doktor ber, ularni qarasin dedim. Ular meni urishish boshladi.
Bloger kaltaklangani ortidan Yakkabog' tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan.
Ichki ishlardan yarim soat, bir soat orasida kelmadi. Men uyga borib yotdim, mazam yo'ldim. Yana 3 kundan keyin men keldim, Sarvar Jurayevni oldiga. Sarvar Jurayev qani deb kelganimdan keyin Mahmud Jurayevni ko'rsatyordi ayollar. Men Mahmud Jurayevni oldiga kelgandan keyin 3 nafar ayol meni do'pposhda bo'lishni boshladi. Yerga kelishini xohlamayman. Men sen bloger bo'lsang, men sheri kattasiman, Yakkabog' kattasiman deb aytdi. Xolasang bolangni o'liga chiqib ketadi deb aytildi. Meni shu paytda telefonimgacha olib qo'ydi. Telefonimda bor narsa, oilamning fotosuratlari ham bordi. Bolalarim ham bordi. Hammasini o'chirib, telefonimni bermadik.
Eldor Haydarov Yakkabog' tumanidagi muammolarni yoritib kelishi, ayniqsa mahalliy amaldorlarni tanqidga tutuvchi chiqishlari ortidan tanilgan. Kaltaklanishidan bir necha kun oldin tuman shifoxonasi rahbariyatini korrupsiyada tanqid qilib chiqqanini eslatib, shifoxona rahbariga qaratilgan tanqidiy posti bilan hodisa o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkinligini iddao qiladi.
Ichki ishlar bo'limiga murojaat qildim. Ekspertiza qilib keyin javobini aytamiz deyishdi. Kaltaklaganlarni albatta jazolaymiz deb va'da berishdi. Shu paytgacha hokimlikdan tortib ichki ishlar, shifokorlarni tanqid qilib keldim. Bo'layotgan narsalarni yozamiz. Borini bor qilib yozaman. Bu shifoxona korrupsiya bo'lib yotibdi. Doktorlar bemorga emas, qo'liga qaraydi. Puli bormi yo'qmi? Videoga ham olganman shu holatlarni. Shunga bular meni bolamni qabul qilmay, shuni alamini olishyapti. Menga qo'l ko'tarishyapti. Telefonimdagi videolarni o'chirib tashlashyapti. Yakkabog'dan yo'qol, bolangni olib kelsang o'ligi chiqadi deydi. Shuni o'zi shifoxonada ahvol qandayligini ko'rsatib turibdi.
Ozodlik blogerning iddaolari yuzasidan izoh olish maqsadida Yakkabog' tumani shifoxonasiga bog'landi. Shifoxona boshlig'i Sarvar Jurayev Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. Ozoda Bobomurodova ismli shifokor esa blogerning kaltaklangani iddaolardan xabari borligini aytib, ularning mutlaqo asossiz ekanini ta'kidladi.
Kaltaklanganini isbotlab bersin-chi? Erkakmi o'zi? Xudodan qo'rqsin. Yolg'on bu. Qanday qilib ayol erkak kishini uradi? Erkakmi o'zi? Bo'lmagan gap bu.
Blogger Eldor Haydarov kaltaklanishi ataylab uyushtirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Bu bo'yicha tekshiruv olib boryapmiz. Olgan tan jarohatlarini og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Sizga hech qanaqa ma'lumot bera olmayman. Ekspertiza ma'lum emas.
Bu O'zbekistonda so'nggi 5 kun ichida blogger kaltaklanishi bilan bog'liq ikkinchi holat. 22 noyabr kuni Andijonlik blogger Fatima Jo'rayeva kaltaklanganidan arz qilib, Ulug'nor tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Jo'rayeva o'z murojaatida tuman elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisidan o'zi huquqshunos sifatida ishlab kelayotgan fermer xo'jaligiga elektr energiyasidan qarzdorlikni sun'iy ravishda oshirganligi bo'yicha tegishli hujjatlarni berishini talab qilganligini bildirgan. Shunda korxona bosh hisobchisi unga qo'pol munosabatda bo'lib, uni haqorat qilib, qo'li bilan uni yuziga urganligini va qo'l telefonini sindirib yuborganligini bayon qilib, aybdor korxona xodimlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishlikni so'ragan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hozirda mazkur murojaat bo'yicha tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini bildirgan. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ba'zi hollarda blogerlarning o'zlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi. Avvalroq sog'liq va ta'lim tizimidagi muammolarni ko'tarib chiqqan kamida 3 bloger mahalliy hokimiyat idoralariga chaqirtirilgani va ogohlantirilganini aytib chiqqan edi. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan.
Izlanishga erinmanglar. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar. Nima gapsangiz, orqalaringizdan prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Blogeri shifokorlar tomonidan kaltaklanganini iddao qildi.
3 nafar ayol meni do'pposlab urishni boshladi.
Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanishi haqidagi xavotirlar ortida nima bor? Koronavirusning yangi shtammi haqida nimalar ma'lum? Afg'onlar Taliban shaxsiy telefonlarini tekshirayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Koronavirusning yangi shtammi haqida nimalar ma'lum? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan juma Janubiy Afrikaning aholi eng zich yashaydigan Gauteng viloyatida aniqlangan va oradan bir kun o'tib Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Omikron deb nom bergan koronavirusning yangi shtammi hozirga kelib Avstraliya, Isroil va Niderlandiyaga kelgan sayyohlarda kuzatilgan. Associated Press agentligining Janubiy Afrika Respublikasi sog'liqni saqlash vaziri Jo Faaladan iqtibos keltirishicha, yangi shtammning paydo bo'lishi so'nggi bir necha kun ichida COVID-ga chalinish holatlarining jadal o'sishi bilan bog'liq. Ammo mutaxassislar buni aniqlash ustida izlanish olib bormoqda. Janubiy Afrikada so'nggi haftalarda kunlik kasallanish ko'rsatkichi 200 dan ortiqni tashkil qilgan, ammo payshanba kunga kelib keskin o'sish kuzatildi va kunlik kasallanishlar soni 2465 ga yetdi. Olimlar holat sababini aniqlash uchun olingan virus namunalarini o'rganishdi va bu yangi shtamm ekanligi ma'lum bo'ldi. Olimlar Omikronning oldingi variantlardan, jumladan Beta va Delta shtammlardan genetik jihatdan farq qilishini aniqlashgan, ammo bu genetik o'zgarishlar uni yanada yuqumli yoki xavfli qilish qilmasligi noma'lum. Hozircha bu shtamm yanada og'irroq kasallikka olib kelishi haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Omikron shtammi ko'proq yuqumlimi? Vaksinalar hali ham unga qarshi samaralimi yoki yo'q? Bunga aniqlik kiritish uchun bir necha hafta kerak bo'ladi. London Imperial College'ning eksperimental tibbiyot professori Peter Openshaw yangi shtammga qarshi hozirgi vaksinalarning samara bermaslik ehtimoli juda kamligini aytadi va undan bundan oldingi boshqa ko'plab shtammlarga ham samarali bo'lganini eslatib o'tdi. Omikrondagi ba'zi genetik o'zgarishlar tashvishli bo'lib tuyulsa ham, ular inson sog'lig'iga xavf soladimi yoki yo'q? Hali noma'lum. Avvaliga beta shtammi ham olimlarni xavotirga solib qo'ygan edi, ammo keyinchalik bu xavotirlar uzoqqa cho'zilmagan edi. Biz yangi shtamm delta singari tarqaladimi yoki yo'qligini bilmaymiz. Hozirda mavjud boshqa shtammlar orasida bu shtamm qanchalik rivojlanishini ham aytish qiyin, deydi Cambridge universiteti professori. Bugungi kunga kelib COVID-19 ning delta shtammi eng ko'p tarqalgan. Koronavirus tarqalishi bilan mutatsiyaga uchrab, genetik o'zgarishlarga ega, tezda yo'q bo'lib ketadigan ko'plab yangi shtammlar hosil bo'ladi. Olimlar kasallikni yuqtiruvchi yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan mutatsiyalarni aniqlash uchun COVID-19 ketma-ketligini kuzatadilar. Biroq faqat virusga qarab buni aniqlashning iloji yo'q. Cambridge olimlariga ko'ra, yangi shtamm virusga chalinib, ammo virusdan butunlay xalos bo'lmagan odamda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin va bu virusga genetik evolyutsiya uchun imkoniyat yaratgan. Bu ham alfa varianti paydo bo'lishi haqidagi mutaxassislar fikrlariga o'xshash. Buyuk Britaniyaga Janubiy Afrika, Namibiya, Botswana, Lesotho, Eswatini va Zimbabvedan kelgan sayyohlar 10 kun davomida o'zlarini izolyatsiya qilishlari kerak. Juma kuni Yevropa ittifoqi davlatlari Janubiy Afrikadan avia qatnovlarini taqiqlagan bo'lsa, AQSh dushanba kunidan boshlab AQSh fuqarolari bo'lmaganlarning Janubiy Afrikadan va boshqa 7 Afrika davlatidan sayohatlarini to'xtatishini ma'lum qildi. Welcome Sanger institutining COVID-19 genetikasi bo'limi direktori Jeffrey Barrett yangi shtammni avvalgi delta shtammidan ko'ra ertaroq aniqlashda hozir qabul qilingan cheklovlar muhim rol o'ynashini ta'kidladi. Hindistonda deltaning dahshatli to'lqiniga guvoh bo'ldik. U butun dunyo bo'ylab shunchalik tez tarqalib ulgurdiki, nimadir qilish uchun juda kech edi. Ushbu yangi shtamm bilan ham shunday bo'lishi oldini olish va chora ko'rish uchun hali vaqt bor, dedi olim.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz.
kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanishi haqidagi xavotirlar ortida nima bor? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan bahorda Rossiya Ukraina bilan chegarasiga qo'shin tortishi ortidan Kreml yirik harbiy hujum rejalashtirayotgani haqida mishmish tarqaldi. Ayni damda yana shunday xavotir yuzaga kelmoqda. Ommaviy axborot vositalari, jumladan New York Times va Bloomberg nashrlari AQSh rasmiylariga tayanib, Rossiya shu qish Ukrainaga hujum qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ayrimlar bu safar Rossiya bosqini 2014-yildagidan yirikroq ko'lamda bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar Rossiya g'arbiy qismida, shuningdek Qrimda harbiy to'planayotganini yaqqol ko'rsatadi. Rossiyaning niyati nima ekanini aniqlab bo'lmaydi. Bunga qaramay, quyida ayrim muhim savollar va ularga javoblar bilan tanishishingiz mumkin. Rossiya yangi yirik harbiy harakat boshlash xavfi haqiqatan mavjudmi? Mavjud dalillarga tayansak, ha, bunday tahdid bor. AQSh razvedkasi va Ukraina armiyasining yuqori martabali rasmiylar so'zlariga ko'ra, 92 mingga yaqin Rossiya harbiysi Ukraina shimoli va sharqiga chegaradosh hududga yuborilgan. Joriy haftada CNN AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyatidagi manbalarga tayanib, Washington Ukrainaga harbiy maslahatchi va qurol-yarog' yuborish imkoniyatini ko'rib chiqayotganini xabar qildi. Joriy oy boshida AQSh davlat kotibi Antony Blinken Washington Rossiya harbiylarining harakatlari va ehtimoliy yangi hujumidan haqiqiy xavotirda ekanini aytgandi. Moskva hujum rejalashtirayotgani haqidagi xavotirlarni asossiz deya rad etayotgan bo'lsa-da, Kremlga yaqin qator rasmiylar va tahlilchilar boshqacha izoh bermoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, agar Washington va G'arb Moskvaning Donbassdagi vaziyat, NATOning Kiyev bilan aloqalari hamda Sharqiy Yevropa, Qora dengiz va boshqa joylarda G'arb davlatlarining harbiy faoliyati bilan bog'liq xavotirlarni bartaraf etmasa, Kreml chora ko'rishga qaror qilishi mumkin. Nima uchun aynan hozir? Rossiya rahbariyati mintaqadagi beqaror vaziyatdan foydalanib chora ko'rishi mumkin. Aslida Moskva o'z harakatlari bilan mintaqadagi keskinliklarni chuqurlashtirib keladi. Ba'zi tahlilchilarning ta'kidlashicha, tinch vaziyatdan ko'ra murakkab vaziyat Rossiya Ukrainaga zarba berishi uchun qulayroqdir. Polsha Yevropa ittifoqiga oson yetib olish va'dalari bilan qo'shni Belarusga jalb qilingan muhojirlar oqimi bilan kurashmoqda. Varshava chegarada vujudga kelgan migratsiya inqirozida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni ayblamoqda. Ayni damda Rossiyadan keladigan tabiiy gaz uchun to'lovga qiynalayotgan Moldova Moskvani mamlakatni shantaj qilishda ayblamoqda. Tanqidchilar shuningdek Moskva Yevropaning o'z gaziga qaramligini ko'rsatishga harakat qilayotganini aytmoqda. Shuningdek Moskva NATO mashg'ulotlari va boshqa harbiy amaliyotlari provokatsion ekanini iddao qilib, taranglikni kuchaytirishga intilayotgani aytilmoqda. Rossiyaning niyati nima o'zi? Moskvaning maqsadlaridan biri Ukrainada o'z ta'sirini oshirishdir. Rossiya 2014-yilda Ukraina sharqida tartibsizliklarni keltirib chiqarganda, Moskva mamlakatning nisbatan kichik qismini o'z nazoratiga olib, unga kattaroq ta'sir ko'rsatishga harakat qilmoqda deya xulosa qilingan edi. Xususan Moskva Ukraina hech qachon NATOga qo'shilmasligiga ishonch hosil qilishni istaydi. Ammo Donbassdagi urush hanuz davom etmoqda va Kremlning xohish istaklariga mos keladigan tinchlik shartnomasi kuchga kirgani yo'q. Shu sababdan Putin endi o'z maqsadiga erisha olmasligidan xavotirga tushgan bo'lishi mumkin. Rent tahlil markazining katta siyosatshunosi Samuel Charap o'tgan hafta Politico nashri uchun yozgan maqolasida rossiyalik sobiq deputat va diplomatning so'zlaridan iqtibos keltirdi. Donbassni qo'lga kiritish, lekin Ukrainani yo'qotish Kreml uchun mag'lubiyat bo'ladi degan diplomat. Hujum Rossiyaga qimmatga tushadimi? Agar Rossiya ochiqdan-ochiq Ukrainaga yangi hujum uyushtursa, G'arbning kuchli reaksiyasiga duchor bo'lishi aniq. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Moskva kamida yangi sanksiyalarga yo'l qo'yadi. Qolaversa, Rossiya katta mablag' sarflagan va Moskva uchun iqtisodiy va geosiyosiy jihatdan muhim bo'lgan Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasining kuni bitishi muqarrar. Agar Rossiya Ukraina shaharlariga quruqlikdagi qo'shinlar bilan bostirib kirsa, 7 yil avvalga solishtirganda ancha tajriba orttirgan va yaxshi jihozlangan Ukraina qo'shinlari keskin qarshilik ko'rsatishi, natijada yuzlab yoki minglab rus askari o'lishi mumkin. Muallif va tahlilchi Mark Galeotti Moscow Times gazetasida yaqinda chop etilgan maqolasida Rossiya oliy qo'mondonligi ko'plab askar nogiron, yarador yoki yuk 200 sifatida uyga qaytishini bilmasligi ehtimoldan xoli deb yozgan edi. Putin Kiyevni qo'rqitib qo'ymoqchimi? Bu hozircha noma'lum, ammo Rossiyaning o'tmishdagi harakatlariga nazar tashlasak, bugungi vaziyatni tahlil qilish va bu qishda nima bo'lishini bashorat qilish mumkin. Moskva Qrimni egallab olib, Donbas urushi boshlanganidan beri g'arb tahlilchilari va razvedka xodimlari bir necha bor Rossiya yangi hujumga hozirlanayotgani haqida ogohlantirdi. O'tgan bahorda bunday bashoratlar amalga oshmadi. Bu shuni ko'rsatadiki, ayni damda chegara hududlariga qo'shin yuborilgani Moskva shunchaki g'arbga bosimni saqlab qolish siyosatini olib borayotganini ko'rsatadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onlar Taliban shaxsiy telefonlarini tekshirayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Afg'onlarning aytishicha, Taliban jangarilari odamlarni ko'chalarda to'xtatib, ularning smartfonlarini tekshirmoqda. Mahalliy fuqaroning ozodlikka aytishicha, smartfonida musiqa yoki video topib olinganlar jangarilar tomonidan kaltaklangan yoki ta'qib qilingan. Ko'p hollarda Taliban jangarilari smartfonlarni musodara qilmoqda yoki ulardagi ma'lumotlarni o'chirib tashlamoqda. Yosir do'konini qulflab, Kobuldagi uyi tomon ketayotganda, talablar uni to'xtatib, smartfonini ko'rsatishni talab qilishgan. Ular mening telefonimni ko'zdan kechirib, sport bilan shug'ullanayotganim, zalda mashq qilayotganim va do'stlarim bilan dam olayotganim aks etgan suratlarni ko'rishdi. Keyin meni kaltaklashdi, deydi Taliban jazosidan qo'rqib, asl ismini aytmagan Yosir Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Telefonimda musiqa borligi uchun menga tarsak tushirib, keyin tepishdi. Men nima jinoyat qildim deb hayron bo'lishdan boshqa hech nima qila olmadim, deya qo'shimcha qilgan u. Jabrlangan faqat Yosirgina emas. Butun mamlakat bo'ylab ko'plab afg'onlar Taliban jangarilari o'z smartfonlaridagi shaxsiy fotosuratlar va videolarni tekshirayotgani, hatto kontaktlar va ijtimoiy tarmoq akkauntlariga ham kirayotganidan shikoyat qilmoqda. Smartfonda Taliban axloqsiz deb hisoblaydigan musiqa yoki videolarni olib yurish ko'pincha ta'qib va zo'ravonlikka olib keladi, deydi bir afg'on. Aksar hollarda Taliban jangarilari smartfonlarni musodara qilgan, sindirgan yoki undagi ma'lumotlarni o'chirib tashlagan. Talibanning bu amaliyoti 38 millionga yaqin aholisi bo'lgan diniy va konservativ mamlakat Afg'onistonda norozilik uyg'otdi. Afg'onlarning aksar qismi o'z shaxsiy ma'lumotlarini begonalar ko'rishini haqorat deb hisoblaydi. Yasminning aytishicha, endi u ko'chada mobil telefonini olib yurmoqchi emas. Taliban jangarilari yaqinda uning amakivachchasining smartfonida musiqani topib olib, uni do'stlari va o'tkinchilar ko'z o'ngida kaltaklashgan. Bunday muomala orqali xalq qadr-qimmati toptalayotgani bilan ularning ishi yo'q. Ular shunchaki ekstremistik dunyo qarashini singdirmoqchi, deydi xavfsizlik nuqtai nazaridan haqiqiy ismini oshkor qilmagan Yasmin. Jangari islomiy guruh bo'lgan Taliban islom shariati qonunlarining fundamental talqiniga amal qiladi. Taliban 1996-2001 yillardagi shafqatsiz tuzumi davrida musiqa, mustaqil matbuot va ko'plab sport turlarini taqiqlagan. Shuningdek, ayollarning ishlashi va qizlarning maktabga borishini man qilgan, erkaklarni namoz o'qishga va soqol o'stirishga majburlagan. Taliban avgust oyida hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan so'ng o'zining sobiq hukmronligi davridagi ko'plab repressiya qonunlari va o'tmishdagi siyosatini yana joriy qildi. Kobulda istiqomat qiluvchi huquqshunos Subhan Misbaning aytishicha, Taliban smartfonlarni tekshirish orqali aslida o'zi islom qonunlarini buzmoqda. U yana shuningdek, islom shariati hech kimning shaxsiy hayotiga ruxsatsiz aralashishga izin bermaydi. Bunga faqat kimdir jinoyat sodir etganlikda gumon qilinsa yoki ayblansagina ruxsat beriladi. Bu faoliyat bilan shug'ullanayotganlar tekshirilishi kerakligini ham ta'kidlagan. Taliban o'z jangarilari aholining smartfonlarini tintuv qilayotganini rad etdi. Hech kimning mobil telefonini tintuv qilishga ruxsat berilmagan. Biz bunday holatlar haqida eshitmadik, dedi Taliban so'zchisi Ahmadulloh Vosiq Ozodlik radiosiga. Ammo guruh safidagi nomaqbul shaxslarni yo'q qilish uchun tuzilgan Taliban komissiyasi rahbari Muftiy Lutfulla Hakimiy bu raddiyaga qo'shilmagan. Hakimiy 23 noyabr kuni Qandahor janubidagi chiqish chog'ida nega odamlarning cho'ntagini titib, telefonlarini ko'zdan kechirib, shaxsiy hayotiga tajovuz qilyapsiz, deya savol bilan murojaat qilgan. Afg'onlarning aytishicha, Talibanning bu amaliyoti yangilik emas. 20 yillik isyon davomida Taliban jangarilari avtomagistrallardagi vaqtinchalik nazorat o'tish punktlarida odamlarni muntazam to'xtatib, ularning smartfonlarini tekshirib turishgan. Taliban matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid 2020 yil oktyabr oyida Ozodlik radiosiga yuborgan audio murojaatida jangarilar o'zlari shubhali deb hisoblagan odamlarning telefonlarini tintuv qilganini tasdiqlagan. Biz hech kimning telefonini, suratlari yoki ma'lumotlarini ko'rish uchun tekshirmaymiz, dedi Mujohid. Faqat ishonch hosil qilish uchun gumon qilingan shaxslarning telefonlari tekshiriladi. Biz ularning kontaktlari va boshqa ma'lumotlarini ko'zdan kechirish orqali hibsga olish va so'roq qilish uchun olib ketish masalasini hal qilamiz, deb qo'shimcha qilgan u. Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritgach, ba'zi afg'onlar jazolanishdan qo'rqib, allaqachon o'zlarining profillarini tozalab, smartfonlaridan xabarlar, musiqa va rasmlarni o'chirib tashlashgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Salimboyning videosi ortidan Mirziyoyev ko'chani jilovlashga chaqirdi. G'aniyev osmondan ko'rishi uchun yuzlab o'qituvchi o'z yonidan ko'chat o'tkazishga safarbar etildi. Mirziyoyevning tibbiyot klasterlari: salomatlik yoki biznes. Undiruvni kuchaytiring. Ikkinchi inspektor bayonnoma yuklamasidan shikoyat qildi. Ichki ishlar vazirligi rad etmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning Qashqadaryo viloyatiga safari bir kun avval viloyat bo'ylab o'tkazilgan reyd va aholining norozilik chiqishlari manzarasida o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda yo'l patrul xizmati hamrohligidagi qaysi kuch tizimiga tegishli ekani rasman ochiqlanmagan qora niqobli shaxslarning olomonga qarshi gaz ishlatgani iddao qilindi.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab
Videoda qora niqob taqqan va boshdan oyoq qora kiyingan ikki erkak yo'l patrul xizmati formasidagi xodim hamrohligida to'planib turgan odamlar oldiga kelgani aks etgan. Video davomida qora niqoblilarning ikkalasining ham o'ng qo'lida dubinka, chap qo'lida esa qandaydir baloncha borligi ko'rinadi. Balonchalar taxminan 10-15 santimetr uzunlikda bo'lib, ular qora niqoblilarning panjasiga sig'ib turganini ko'rish mumkin. Videoda qora niqoblilardan biri balonchani ishlatib odamlarga qaratgani ham aks etgan. Balon ishlatilgan paytda xuddi gaz sepilganidagi kabi ovoz ham eshitiladi. Bu ovoz videoda 2 marta eshitilgan va bundan baloncha 2 marta ishlatilgani anglashiladi. Video davomida odamlarning hammasi bir paytning o'zida yotolayotgani, ko'pchilik kiyimlari bilan og'zini yopib olgani va yoshi katta bir ayolning o'tirib qolgani ko'rinadi.
Momalmisiz, qo'shchi, nima xola bu momaga? Mana shu ba gaz balandi deb, mana. Mana gaz balandi deb, mana shu xola moma yutalib qoldi. Mana gaz sepyapti, hamma yutilyapti. Momalmisiz, qo'shchi.
Tasvirlarda yigitlardan birining tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilayotgani ovozi ham eshitiladi.
Skor chaqirish kerak. Mana qarang.
Ozodlik 29 noyabr kuni ushbu voqeaga guvoh bo'lganlardan biri bilan suhbatlashdi. Ismi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan yigitning aytishicha, voqea Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida sodir bo'lgan. Shanba kuni GAI xodimlari qora maskalilar bilan birga reyd o'tkazdi. Aybi bormi yo'qmi demay, ko'pchilikning mashinasini jarimaga tiqib qo'ydi. Odamlar shunga norozilik bildirib, Chiroqchidagi post GAI oldidagi ko'prik ustiga to'plandi. Keyin qora maskalilar kelib, odamlarga qarshi gaz balon ishlatdi. Shu yerda turganlarning hammasining nafasi qisildi. Bir momoning mazasi ham qochib qoldi, deydi Chiroqchilik yigit. Uning aytishicha, videodagi topi qochgan ayolning hozirda sog'ligi joyida. U kasalxonaga yotqizilmagan. Shu kunning o'zida ushbu voqeadan biroz o'tib, Chiroqchida sodir bo'lgan yana bir hodisaning videosi tarqaldi. Videoda bir guruh odam ichki ishlar bo'limi avtobusi oldini to'sib turgani aks etgan. Tasvirda o'zini Sharofiddin Ergashov deb tanishtirgan yigit ichki ishlar bo'limi xodimlari reyd payti uning mashinasi signalida muammo bor degan vaj bilan jarima maydoniga olishganini aytadi. Biroq u mashinasida signal bilan bog'liq hech qanday muammo yo'qligini ta'kidlaydi.
Signali radnoy. Almashgan signal qo'ygan deb osti tarafdan itib o'tiribdi.
Video davomida gap so'zlardan avtobus ichida yo'l patrul xizmati xodimi bekinib o'tirgani, to'plangan olaman esa avtobusning yurishiga to'sqinlik qilayotgani tushuniladi.
Mashinasida o'tirdi, avtobus ichida chiqmayapti.
Demak, hozir norozichilik sifatida hozir avtobus
haqqi bersin.
Yurishni qo'ymayapsiz-a?
Ha.
Avtobusdan xalq ustidan haydayapti, qochaman deb turib.
Ozodlik 29 noyabr kuni mashinasi jarima maydoniga olinganini aytgan Sharofiddin Ergashov bilan suhbatlashdi. Ergashovga ko'ra, shu kuni odamlar to'polanidan so'ng yo'l patrul xizmati xodimlari usta chaqirib, uning mashinasini qayta tekshirgan va mashina signalida muammo yo'qligi aniqlanib, qaytarib berishgan. 27 noyabr kuni Chiroqchida sodir bo'lgan yana bir voqea videosi tarmoqlarga tarqaldi. Videoda bir guruh qora niqoblilar va yo'l patrul xizmati formasidagi xodimlar Lacetti rusumli avtomobilni o'rab turgani aks etgan. Video davomida "Hayda bos" degan hayqiriqlar eshitiladi va mashinani o'rab turgan organ xodimlari bir paytning o'zida dubinkalari bilan avtomobilga har tomondan urayotgani ko'rinadi. Shu payt mashina haydovchisi oldini to'sib turgan qora niqoblilarni yorib, voqea joyidan qochib qoladi. Ushbu voqea tarmoqlarda keng muhokama qilinib, qora niqoblilar harakati keskin qoralangach, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi 28 noyabr va 29 noyabr kunlari ketma-ket ikkita bayonot tarqatdi. Hozirda YPX xodimining bildirgisi asosida bo'ysunmay harakatlangan haydovchi yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda deyiladi bayonotda. Keyinchalik viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati qochib ketgan Lacetti haydovchisining kechirim so'ragan videosini ham e'lon qildi. 29 noyabr kuni Ichki ishlar vazirligi Lacetti haydovchisiga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildi. Chiroqchidagi ushbu voqealarning ertasiga Qashqadaryoga Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov borgani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Bobojonov boshchiligidagi Ichki ishlar vazirligi ishchi guruhi Qashqadaryoda jinoyatchilikni mahallaboy jilovlash va bu boradagi faoliyatni yanada jadallashtirish hamda ichki ishlar organlarining quyi tizimlariga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida borib yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda xizmat faoliyatida jiddiy kamchilikka yo'l qo'ygan 33 nafar rahbar va xodimlarga nisbatan intizomiy jazo choralari belgilandi. 3 nafar xodimlar ichki ishlar organlaridan bo'shatildi, 11 nafari egallab turgan lavozimidan ozod etildi deya xabar qiladi Nasafnews nashri. Ayni paytda Bobojonov 11 nafar ichki ishlar bo'limi xodimini rag'batlantirgani ham xabar qilindi. Nasafnews nashri Chiroqchidagi mashmasha ortidan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va patrul post xizmati hamda jamoat tartibini saqlash boshqarmasi boshlig'i ishdan olinganini xabar qildi. Biroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov ozodlikka Qashqadaryodagi ishdan olishlar va intizomiy choralarning Chiroqchidagi voqealarga umuman aloqasi yo'qligini bildirdi. Ayni paytda G'iyosov IIB xodimlari aholiga qarshi gaz ishlatgani haqidagi iddaolarni izohlaganicha yo'q. Holat o'rganilmoqda, huquqiy baho berilgandan so'ng axborot beriladi, dedi G'iyosov. Ozodlik so'roviga javoban Qashqadaryo viloyatiga yangi tayinlangan hokim Murodjon Azimov Chiroqchidagi Lacetti haydovchisi voqeasiga munosabat bildirib, IIB xodimlarini og'ir, bosiq va madaniyatli bo'lishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi shu yilning oktyabrda e'lon qilgan hisobotida mamlakat qamoqxonalarida diniy siyosiy ayblar bilan qamalgan 2000 dan ortiq mahkumni aniqlangani, ulardan 81 nafarning shaxsi tasdiqlanganini qayd etgan. Hisobot muallifi Stiv Sterdlov bu sobiq Sovet davlatlari orasida hozir kuzatilgan eng katta raqam va bu odamlarni ozodlikka chiqarishga erishish huquq himoyachilari uchun katta maqsad bo'lib qolmoqda degan edi. Ko'plab xalqaro inson huquqlari himoyasi tashkilotlari va faollar O'zbekiston hukumatining siyosiy mahbuslarni va adolatsiz sudda qamalgan minglab diniy mahbuslarni ozod qilish hamda nohaq qamalganlarni reabilitatsiya qilishga chaqirib keladi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ayrim diniy mahkumlar ozod etildi. Jasliqning ekstremizmda ayblangan qator sobiq mahkumlari O'zbekiston hukumatidan hatto moddiy va ma'naviy zarar undirishga muvaffaq bo'ldi. Kuzatuvchilar bunday mahkumlarning aksari mamlakatda konstitutsion tuzumni ag'darish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish, taqiqlangan diniy guruhlarga a'zolik singari jinoyatlarda ayblanib qamalganiga e'tibor qaratadi. Qarshilik 38 yashar Elbek Primov 2013 yilda ekstremistik guruhga a'zolikda ayblanib 18 yilga mahkum etilgan. Muqaddam tadbirkorlik bilan shug'ullangan Primov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244, 155, 223 moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Mahkumning onasi va boshqa yaqinlari uning aybsiz ekanini ta'kidlashadi.
Ichki ishlar bo'limidan qo'ng'iroq bo'libdi, tez yetib keling, bozorga qandaydir bir nima aniqlik kiritishimiz kerak, urush janjal bo'libdimi deb kuyovimni chaqirib olishdi. Shu bo'yicha kiyovim qaytib kelmadi. Keyin biz xabar topyapmiz. O'sha kuni kechqurun borsak, qamab qo'yishibdi. Bir hafta o'tgandan keyin yana biz har kuni boraverdi, hech bir aniq ma'lumot hech kim bizga chiqib aytmadi. Keyin mayda bezorlik bir ayolni sumkasini olib qochmoqchi bo'ldimi degan ayblovni qo'yib, sud o'tkazib 5-chi hibsxonaga ichki ishlar bo'limidan 5-chi hibsxonaga o'tkazib yuborishdi. Agar men kiyovimni biron bir oqimga aralashib qolganini o'zimni ish faoliyatimdan ham sezgan bo'lardim. Shu mahallaga ishlab, har xil insonlar bilan muloqotda bo'ldim. Har xil insonlar ro'yxatga turgan, turmagan insonlarni ko'rdim, men sezgan bo'lardim deb o'ylayman. Kiyomga hech qanday bir to'g'ri bir aybi, masalan, Allohimiz buyurgan amalni qilib namoz o'qigani demasa, hech boshqa men aybi yo'q deb o'ylayman.
Mahkumning onasi Elbekka nisbatan tergov paytida qiynoqlar qo'llanilgani va yopiq holatda o'tkazilgan sud adolatsiz bo'lgan deb ishonishini aytadi.
Endi 9 oy buyoqqa turgan bo'lsa, keyin uje yil berib yuboryapti, 18 yil. 18 yil berib yuborgandan keyin Qoraqalpoqqa tushdi degan xabarni eshitdikda biz tezroq uchib borishni xohlaymizki, 9 oy ko'rmaganman o'g'limda. Kim borganimga uchrashi 12 kun deganga ochirt bilan kirdik. Eshitganman qiynagan deganini, shunda o'zim shunday borib termildim-u, ko'rdim o'sha qiynalganlarini. Hozir ham oyoqlarim tayigacha varikoz bosgan o'g'limda. Tomirlar ko'kar, oyog'im tayigacha bor.
Elbek Primovning 4 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Kattasi 11-chi sinfda o'qiydi. Zarxolopa Elbekning xotini va farzandlari bilan bitta hovlida yashaydi. Yordam tariqasida mahalliy hokimiyat kam ta'minlanganlar ro'yxatiga kiritilgan bu oilaga bitta issiqxona ham qurib bergan.
Mana bizning parnik hokimiyat tarafidan yordam deb qilib berishgan.
Mahkum yigitning ayoli Shahnoza eri qamalganda miyon bo'lgan tintuvlar va xavfsizlik xodimlarining uyiga bostirib kirishlari odat tusiga kirganini eslaydi.
Hammasi qora kiyimda, maskalarda 14-15lardan ortiq odam kino qilishni boshlashdi. Qo'rqmay, qo'rqmang deb hamma joyga o'zi tintuv bo'lib ketgan, boshlangan, darvozadan kirgandan o'yladim.
Elbek Primov jazoning 6 yilini Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan jazliqda o'tagan. 2019 yil may oyida Qarshi shahridagi 32 manzil koloniyasiga ko'chirildi. Hozirda u 3 manzil koloniyasiga chiqarilgan.
Jasliqqa bormoqchiman dedim temir yo'l xodimiga, o'sha vokzal bilet olishga, menga o'shanaqa bilet qilib bering desam, u menga Nukusgacha bilet qilib beribdi. Keyin tonishlar shu ko'rsatgandan keyin xo'jayinim tog'alar aytdilar, Nukusdan to jasliqqacha juda uzoq yo'l, 5-6 soatlik yo'l. Buni qaytarib beringlar, o'zimiz mashina bilan olib kelamiz dedilar. Bor bilet qaytarib berdi. Jiguli'da uzoqlikdan bilmasdan, o'sha qor yoqqan kuni, shunda sovuqda qishli kuni ketganmiz. 20 soat deganga Qoraqalpoqqa qiyinchilik bilan yetib bordik. yo'llarda odamlardan so'rab juda ham qandaydir boki xuddi ana sharoitlari qiyin yerlar juda yomon mana shunaqa joyga bordik tong mahal ekan
eslasam kasal bo'lib qolaman yuragim siqilib nafas ololmay qolaman eslasam u o'g'limni sog'inaman bunisini kelishini xohlayman ikki o't orasiga qolganman ularni yetishmovchiligini o'ylayman borib kelishdi uch oyga borib kelishdi o'ylaymizmi shunday qiynalganlarimizni hech kimga ravo ko'rmayman do'stga do'st dushmanga ham ravo ko'rmayman menday farzandlari qamalgan onalarni men tushunaman
mahkumning yaqinlari mirziyoyev davriga kelib tintuv va ta'qiblar to'xtaganini aytadi biroq ular yangi prezident davrida ekstremizmda ayblanib uzoq muddatga qamalgan o'g'lining haligacha qamoqda qolayotganligidan norozi
Ma o'g'lim nima uchun endi jasliqqa shuncha yil o'tirib kelib ochiqqa mayli chiqdi rahmat 3 yil o'tirdi 9 yil bo'lyapti yana 9 yil o'tirish kerakmi o'g'limni mana shu qo'llanmani qo'llab birov uchun javob berishi kerak emasku meni o'g'lim endi shuni o'zini ochiqdan ham uyga qaytishini xohlayman o'g'limni 9 yil yana o'tirishga majbur emas deb o'ylayman adolatsizlik deb o'ylayman
imkon berishlarini avf berishlarini xohlardim o'sha sidqidildan xo'jayinim xizmat qilsinlar davlatga farzandlarim xizmat qilsin foydasi deysan 9 yil o'tirdilar o'sha 9 yil o'tirganlarga ham rozi bizada prezidentdan o'g'li xo'jayinimni qolgan o'sha 9 yilini kechirib avf qilishlarini chiqarib yuborishlarini so'rayman
Yaqinlari bilan suhbatda Elbek Primov o'ziga nisbatan tergov davomida qiynoqlar qo'llanilgani va tan jarohati yetkazilganini tasdiqlab, unga qo'yilgan ayblovlarni haligacha tan olmaganini aytib keladi. U qamoqxonalarda hanuzgacha mahbuslarning 3dan 1 qismi diniy moddalar bilan qamalganlar ekanini bildirgan.
Tinch bo'lsin, yurtboshimiz sog'omon bo'lsin, shu o'g'lim Elbekjon hibsxonadan ozod bo'lishligiga Alloh nasib ro'zaylar, Allohim.
O'g'lining qamoqdan chiqib oqlanishiga umid qilayotgan oila a'zolari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'g'lining ishini qayta ko'rib chiqilishida yordam so'radi.
Shu buyruqlariz, aflariz bilan mana shu menga o'xshagan onalarni farzandlari qancha af etilib uylariga jo'natildi. Shularni ko'rib ko'zimga yosh olaman. Ey onalar xursand bo'ldi deb men ham shular qatorida mening ham o'g'lim uyga qaytishiga sizga ishonaman. O'g'limni bag'rimga qaytarishiga ishonaman. Af etilishini so'rayman sizdan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bozorlar jinoyatchilarga soliq to'layotganini tan oldi va ularni jilovlashga chaqirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 noyabr kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumaniga tashrifi chog'ida poytaxtda jinoyatchilik oshganini aytib IIB boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qildi. Prezident bozor tadbirkorlaridan soliq yig'uvchi jinoiy guruhlar masalasida alohida to'xtaldi. Jinoyatchilar orasida soliqchilar paydo bo'ldi hozir. Ular bozorlardan soliq undirishyapti. Davlatdan alohida soliq oladigan guruhlar paydo bo'lgan. Men yer tagida ilon qimirlasa bilaman. Biz bundaylarni darhol jilovlashimiz kerak, jilovlaymiz ham, deya iqtibos keltirgan Mirziyoyev so'zlaridan Kunuz nashri. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qilgan prezident ularga bu lavozim jinoyatchilikning oldini olish uchun berilganini urg'uladi. Mirziyoyev bundan avval Samarqand, Xorazm, Namangan viloyatlari, Toshkent shahri tumanlariga tashrif chog'ida ham xavfsiz hudud, xavfsiz shahar konsepsiyasi haqida gapirgan. U hukumat oldiga har bir mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish vazifasini qo'ygan. Ammo Mirziyoyev mafiya tizimlari va uyushgan jinoyatchilikning asosiy daromad manbai sanalgan bozor solig'i to'g'risida birinchi marta gapirmoqda. Prezident o'z so'zida biror shaxs yoki guruh nomini tilga olgani yo'q. Uning bayonoti O'zbekistonda ko'zga ko'ringan jinoiy avtoritet deb ta'riflanadigan Salim Abduvaliyevning tarmoqlarida videosi tarqalgani ortidan yangramoqda. Videoda Salimboy prezident Shavkat Mirziyoyevdan minnatdorligini aytib, uning hokimiyatiga boshqa da'vogarlarni yaqinlashtirmaslikka va'da berdi. Prezident matbuot xizmati yoki biron rasmiy xalq orasida Salimboy nomi bilan tanilgan Abduvaliyevning bayonotiga munosabat bildirgani yo'q. Tanqidchilar Mirziyoyevning o'zini jinoiy avtoritet sifatida ko'rilgan shaxslar va daromadlarning manbaiga savollar bo'lgan guruhlarning davlat tizimlari bilan chatishib ketishganiga yo'l ochib berganlikda aybladilar. Mirziyoyevning bayonoti ortidan ayrim Telegram kanallar, mahalliy tadbirkorlarning soliqchilar va norasmiy soliq yig'uvchilardan shikoyatlarga o'rin bera boshladi. Kompromatus Telegram kanali bozordagi nohaqliklar masalasida kelayotgan yuzlab xatlar haqida yozdi. Toshkent viloyatidagi bozorlardan birida ko'p yillardan buyon sotuvchilik qilayotgan Nargiza bozordagi noqonuniy holatlar ko'p yillardan beri o'zgarmasdan qolayotganini aytadi. Uning ozodlikka aytishicha, bozorda yig'ilayotgan soliqlarning asosiy qismi davlat g'aznasiga emas, balki kimlarningdir cho'ntagiga tushmoqda. Men hujjatlarni taxlab soliq to'lab kelaman, ammo yanvar-fevral oylaridagi o'lik mavsumda ko'pchiligimiz magazinlarni yopib, nalogchilarni o'ziga berib ishlaymiz. Bozor ichida va atrofida o'tirgan barcha yoymachilardan pattachilar pul yig'adi. Lekin shuncha yil bozorda tursam ham birortasiga chek berilganini ko'rmaganman. Bozorchi yigitlar pulni yig'ib bir qismini hokimlarga berib keladi. Asosiy qismini o'zlari o'zlashtiradi, deydi suhbatdosh. Tadbirkor shu sababli bozor boshqaruvchilari tez-tez almashib turishi, ularni nazorat qiladigan ichki ishlar, soliq inspeksiyasi, korrupsiyaga qarshi kurash va boshqa sanoqsiz idoralar ham o'z ulushini olib turishini taxmin qiladi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik yana bir tadbirkor, prezident Shavkat Mirziyoyev gapirgan ko'cha mafiyasi asosan ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan biznesmenlarni soliqqa tortib kelishini aytadi. Bozorchi biznesmen bu masalada davlat idoralariga shikoyat qilishning ham iloji qolmagan. Ko'plab tadbirkorlar chetga soliq berishga ko'nikib qolganini aytdi. Xalqaro kuzatuvchilar O'zbekistonda uyushgan jinoiy faoliyat uchun jinoiy javobgarlikka tortishning yagona tizimi shakllanmaganini ta'kidlab kelishadi. Ularga ko'ra O'zbekistonda uyushgan jinoiy guruh a'zolarini sudlashda ularning jinoiy yo'l bilan orttirgan mablag'lari musodara qilinmasligi ham muammoning bir qismi. Shu yilning oktyabrida Global Initiative tashkiloti tomonidan e'lon qilingan uyushgan jinoyatchilik darajasi bo'yicha davlatlar reytingida O'zbekiston 193 ta davlatdan 90-chi o'rinni egallagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryo viloyatidagi maktablar va bog'chalarning o'qituvchi hamda tarbiyachilari 25 noyabr kuni ommaviy ko'chat ekishga safarbar etildi. Xalq ta'limi bo'limi lozimlari shu kuni ko'chat o'tkazish kampaniyasini shaxsan bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev vertolyotda nazorat qilish haqida ogohlantirgan. O'qituvchi va maktab direktorlarining aytishlaricha, bosh vazir o'rinbosarining vertolyoti ko'rinmagan bo'lsa ham, ular o'z yonlaridan pul to'lab ko'chat sotib olishgan va maktab tomorqalariga o'tkazishgan. Rasmiylar bunga izoh berishdan bosh tortmoqda. Tafsilotlar men Sadriddin Ashur. Telegram ijtimoiy tarmog'ida Qashqadaryo viloyat hokimligi tomonidan viloyat maktablariga tarqatilgan xabar diqqat shoshilinch deb nomlanadi. Hurmatli soha rahbarlari, ertaga 25 noyabr kuni bosh vazir o'rinbosari Shuhrat Madaminovich vertolyotda sektor rahbarlari bilan birga uchadi. Shu munosabat bilan hamma muassasa va tashkilotlarda yashil makon loyihasi bo'yicha daraxt ko'chatlar ekilishi kerak. Hamma harakatda bo'lsin, hozirdan ko'chatlarni tayyorlang, bu shaxsan hokim topshirig'i, deyiladi xabarda. Korxona va tashkilotlardan tashqari 25 noyabr kuni barcha maktab va bog'chalarda ham ommaviy ko'chat o'tkazish tadbiri o'tkazildi. Ozodlik bilan suhbatda Mirishkor tumanidagi maktab direktorlari va o'qituvchilar shoshilinch telegrammadan sarosimaga tushganliklarini aytishdi. To'g'ri, qani endi hamma yoq daraxtzor bo'lsa, mevali daraxt ko'p bo'lsa, bizga ham bu ma'qul, lekin buni kompaniya bozlik qilmaslik kerak. Hokimlik bir dona ham ko'chat bergani yo'q. O'zimiz o'qituvchilardan pul yig'ib, bozordan, o'rmon xo'jaligidan sotib oldik va maktabdagi bo'sh joylarga ekib tashladik. Muhimi topshiriq bajarildi. Bu ko'chatlar ertaga olib ketadimi, yo'qmi? Unga suv bo'ladimi, yo'qmi? Bunisi endi ikkinchi masala. Hozircha bunga javob yo'q, deydi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorining ozodlikka o'qituvchilar o'z yonlaridan ko'chat sotib olishga majburlangan. Bizga hech kim bir so'm pul yoki bir dona ko'chat olib kelib buni ek demadi. Faqat maktabingning tomorqasiga 160 tub daraxt ko'chati o'tkazasan degan qat'iy buyruq bo'ldi. O'qituvchilardan pul yig'ib bodom, archa, sasna kabi ko'chatlarni sotib oldik. Bodom ko'chati juda qimmat, har donasi 5000 so'mdan ekan. O'shandan ham 50 ta olishga majbur bo'ldik. Bu safar ham prezidentning topshirig'ini bajarish uchun yana balogardon o'qituvchilar bo'ldi, deydi maktab direktori. Direktorning aytishicha, ko'chatlar xususiy ko'chat yetishtiruvchilar va mahalliy o'rmon xo'jaligidan sotib olingan. Mirishkor tumanidagi ismi ochiqlanmasligini so'ragan yana bir maktab direktorining aytishicha, o'z yonlaridan ko'chat olib kelgan o'qituvchilarning reyting balli ko'tarilishiga kafolat berilgan. Jami 300 tacha ko'chat ekdik. Zardoli, olma, gilos, terak, tut, sasna bo'ldi. O'qituvchilarga yashil hudud uchun alohida reyting qildim. O'qituvchilarimiz o'zlari topib olib kelishyapti. Hokimiyat ham beraman deyapti, bilmadim endi qachon beradi. Hozircha o'zimizning kuchimiz bilan qilib turibmiz, deydi maktab direktori. Mirishkor tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Bektosh Shodiyev Ozodlikning savolini eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi. Ayni holat Koson tumanidagi maktablardan bo'layotganini 27-chi maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi tasdiqladi. Bizdan xuddi shunday bo'lyapti. O'zimiz mahalliy tadbirkordan ko'chat sotib olib maktab tomorqasiga o'tkazdik. Hokimlik faqat barakallachilik qilib turibdi, xolos, deydi o'qituvchi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash hamda yashil maydonlarni kengaytirish chora tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazgan yig'ilishda yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish masalasini ko'targan edi. Bu loyiha bo'yicha mamlakatda 200 million dona ko'chat o'tkazilishi kerak. Mustaqil O'zbekiston tarixida daraxt ko'chatlari o'tkazish kampaniyalari bir necha marta bo'lib o'tgan, lekin har safar davlat byudjetidan milliardlab so'm sarflangan ko'chatlarning katta qismi qarovsizlik va suvsizlikdan qurib ketgan. Ayni paytda poytaxt hamda viloyatlarda ko'p yillik daraxtlarni ayovsiz kesish davom etgan.
O'zbekiston siyosat.
Farg'onalik sobiq profilaktika inspektori Ichki ishlar vazirligi mulozimlarining ma'muriy bayonnomalar tuzish va undiruvlarni kuchaytirish bo'yicha xodimlarga majburiyat yuklayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Farg'ona viloyatining Quva tumani Baynalmilal mahalla fuqarolar yig'inda profilaktika inspektori bo'lib ishlagan Nozimjon Nishonov ilk bor shu yilning 10 noyabrida ijtimoiy tarmoqlar orqali Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi boshlig'i Muxtor Mirzayevga video murojaat yo'llagan edi. Nishonov o'zi ishlab turgan tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari profilaktika inspektorlaridan har kuni bittadan mashinani jarima maydoniga joylashtirish, 5 mashina uchun jarima dalolatnomasi tuzish majburiyatini yuklayotgani, 55 ming so'mdan pul talab qilayotganini da'vo qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Nishonovning da'vo qilishicha, hozir ham Farg'ona viloyatining bir necha tumani, Farg'ona hamda Marg'ilon shaharlari ichki ishlar bo'limlarida inspektorlardan kuniga bittadan 3 bayonnoma tuzish talab qilinmoqda. Sobiq inspektorning arz qilishicha, yuqorida sanalgan hududlarda shunday yuklamalar yuklanganiga oid ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar va buyruqlarning skrinshotlarini to'plagan. Sobiq inspektor bunday skrinshotlardan ayrimlarini Ozodlikka ham taqdim qildi. Qo'limda dalilim bo'lmasa, men bunday bayonot bilan chiqmasdim. 2020-yilning boshidan beri bunday majburiyat bor va ochig'ini aytsam, yuklamalardan bezillab ketdim. Bunday yuklamalar bo'lmasligi kerak, demoqda sobiq inspektor Nishonov. U Ozodlikka taqdim qilingan skrinshotlarni Ichki ishlar vazirligi xodimlarining Telegram tarmog'idagi guruhlardan olganini aytmoqda. Bu suratlarning aksarida turli bo'g'inlardagi rahbarlar profilaktika inspektorlariga niqobsiz yurgan va karantin qoidalarini buzganlik uchun kuniga kamida bittadan, ayrim hududlarda 3 yoki 5 ma'muriy bayonnoma topshirish hamda undiruvlarni oshirish majburiyati yuklangan. 2020-yilning oxiri va 2021-yil davomida berilganiga guvoh bo'lgan. Topshiriqlardan ma'muriy bayonnomalarni asosan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi 2-qismi bilan tuzish buyurilgan. Bu moddada karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishining yoki tarqalishining oldini olish maqsadida belgilangan majburiy qoidalarni buzish, shifoxonadagi ichki tartibga rioya etmaslik, tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish, karantin uchun belgilangan joylarga borish va bu joylarni belgilangan muddat davomida tark etmaslik to'g'risidagi qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik harakatlari ko'zda tutilgan. Buning uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari, mansabdor shaxslarga esa 30 baravargacha jarima belgilangan. Nishonov o'z shikoyatlarida bu yuklamalarni yuklash tashabbusi Quva tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariga oid deb da'vo qilmoqda va bu mulozimni o'z xodimlarini mensimaslik haqoratlashda ham ayblamoqda. Bu mulozimdan Ozodlik hozircha biror izoh ola olmadi. Bunga qadar Namangan shahar ichki ishlar bo'limi sobiq profilaktika inspektori Sardorbek Otaboyev ham Nishonovning birinchi murojaatidan 2 kun o'tib, 12 noyabr kuni yuklamalardan shikoyat qilib ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilgan, u ham ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat yo'llagan. Lekin ushbu shikoyatning ertasiga Otaboyev boshqa fuqarolarning nomiga olingan jami 81 million so'mdan ortiq kredit mablag'ini talon-taroj qilganlikda gumon qilinib, hibsga olingan edi. Nishonov video murojaat bilan chiqqan hamkasbining ayblanishi va hibsga olinishiga biror munosabat bildira olmasligi boisi unga qo'yilgan ayblovlarga qanchalik asos borligi haqida biror ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ammo o'zingiz ham Otaboyev kabi hibsga olinishingiz mumkinligidan cho'chimaysizmi degan savolga javoban Nishonov, "Yo'q, biz demokratik davlatda yashayapmiz" deb javob berdi. Ozodlik profilaktika inspektorlarining tarmoqlarda ketma-ket paydo bo'lgan shikoyatlar yuzasidan Quva tuman ichki ishlar bo'limi, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi va ichki ishlar vazirligi rahbariyatidan hozircha biror rasmiy izoh ololgani yo'q. Vazirlik matbuot kotibi Shohruh G'iyosov mahalliy matbuotga javoban shikoyatlarda tilga olingan holatlar bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilib, qonuniy tartibda chora ko'rilishini bildirgan. Ammo Kunuz nashriga izoh bergan ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Berdaliyev esa, xususan sobiq inspektor Nishonovning shikoyatlari xizmat tekshiruvi vaqtida o'z tasdig'ini topmaganini ta'kidlagan. Ammo muqaddam ichki ishlar vazirligi va prokuratura tuzilmalarida ishlagan bir necha sobiq xodim huquq-tartibot tuzilmalarida ma'muriy bayonnomalar tuzish va ayniqsa undiriladigan jarimalar hajmini oshirish bo'yicha majburiyat borligi, bunday majburiyat avval ham bo'lganini aytmoqdalar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.